külavahelood.
Tere! Raamatuaasta kogub tuure. Saardlastest kirjanikud on lugejaid rõõmustanud uute raamatutega, mida nad huvilistele esitlesid. Ülo Tuulik tutvustas oma raamatut 5.85. 16. aprillil Saaremaa keskraamatukogus. Tähistas ju abrukast võrstunud kirjamees oma 85. sünnipäeva 22. veebruaril. Lembi Tuustulund astus raamatu huviliste ette 17. aprillil Tuule kojas, rääkides sarja Avameri saamisloost. Olen saatejuht Taare Laine. Loen teile ette katkendeid nii Ülo Tuuliku kui Lembi Tuustulundi raamatutest. Mõistatage, kelle teosest on esimene, kelle raamatust teine katkend. Väga mugava, et olete slitesse tulnud. Tegu oli lühemat kasvu kiitsaka, kuid sitke umbes 70-aastase härrasmehega, kes kandis teksakostüümi ja Rootsi sõjaväe saapeid. Tema liigutused olid kiired ja täpsed, peapööre sõjaväärastlikult järsk. Preekinud sinised silmad hallide puhmuskulmude all vaatasid teraselt, samas ka humoorikalt. Ja teine katkend. Ookean on avardanud inimese kujutlusvõimet mõjukamalt ja püsivamalt kui muud tegurid meie pikas kujunemisloos. Ookean on suurena, süngena, tundmatuna ja tänu sellele inimhinge suhtes vihastavalt rahutuks tegevana kohanud meie esivanemate ärevat hirmu täis pilku. Ja inimpõlvade jooksul on see hirm kasvanud otsustavuseks, mis pani mehi metsa langetama ja laevu raiuma. Kas tabasid autorit ära? Ise küsin, ise vastan. Esimene katkend oli Lembi Tuustulundi raamatust Avameri, punaste nelkide tuhk, ja teine katkend Ülo Tuuliku jutustusest Ookean ja inimene. Mida ka kirjamehed ise oma loomingust teada annavad? Avame mikrofoni raamatukogu lugemissaalis Ülo Tuulik.
Ja ma olin pikka aega, olin ma ikkagi kõhklevalt, kas see raamat kannatab seda, et teda üldse välja anda ja võib-olla need ongi mingisugused olulisemad kirjatööd, mida ma olen teinud oma suhteliselt väga nappi loomingu juures. Vaadake, me oleme hea tahtlikult pannud üksteisele nimesed, eriti Male ringkonnas ja Raul Rebasele kuulub üks väga ilus nimetus mulle, kui Jüri veel mängis meiega omal ajal ja Raul Rebane kõnetas mind alati niimoodi, ta on pikka kasvu vaadas natuke ülalt alle ja kõnetas mind kirjaniku vend. Ja nii, et minu mõelest ta sugugi ei eksinud selle hinnanguga ja mul ei ole oma niisuguses loomingulisest pärandist nii palju mingisuguseid häid lugusid välja võtta ja ma olen niimoodi nii välja kannatanud selle, et ma panen niimoodi kaante vahele. Ma ei arva nüüd, et te peaksite sellest, kui te loete vaimustusse sattuma. Ma olen toonud ühe näite, et kui mida kirjutas Lev Tolstoi naine Sofia Andreevna, kes oli sügavalt haritud naisterahvas ja kes peale kõige muu sünnitas oma mehele vähemasti pooltosinat last. Aga ta on kirjutanud oma mehe kohta, et vanu igi Lev Nikolajevits Tolstoi võttis teinekord koduriiuli pealt oma kogutud teoste mõne kõitle. Luges sealt mõne üksiku koha, siis võttis taskuräti ja pühkis silmi. Lev Tolstoi oli liigutatud oma isiklikust tekstist. Ja ma ütlesin selle peale, et aga miks mitte, sest Lev Tolstoi luges maailmakirjanduse klassikat. Kui mina loen oma neid lugusid, mis siin raamatu vahel on, mina ütlen omale mitte samalaadselt nagu Lev Nikolajevits Tolstoi ja ma ei võta ka taskurätikuid, ma ütlen kuidagi kurvalt, oleks võinud ikka natuke paremini.
Ülol jagub tähelepanekuid ja meenutusi igast ilmakaarest. Mõned neist tõi ta kohtumisel publiku ette.
Ma olin ilmsesti Eestimaa eestlastest kõige viimane, kes 1977. aasta juunikuus Stockholmis Solna linnaosas käisin kodus ka veel ristikivi juures. Ristikivi leiti kodunt 10 päeva hiljem. Ta oli üksi poismees. Ta oli lahkunud meie hulgast. Tema leidis Asta Lepik, Kalju Lepiku naine. Ja kui Karl Ristikivi pärandustombukest või kuidas öeldakse laiali jaotati, siis minu järgmisel käigul Stockholmis Kalju Lepiku kodus. Kalju ütles mulle niimoodi, kuidagi natuke häbelikult, väga kuule Tuulik. Sina olid viimane, kes oli Karl Ristikivi juures kodus. Siin on Karl Ristikivi lipsud. Me tahame Astaga ühe lipsu kinkida sinule. Ma ei ole kordagi elus seda lipsu kandnud, aga see lips on mul kodus kapis au koha peal. Nii et, aga ma räägin, see tilluke lugu ei ole nii pikk. See lips järgne niimoodi. Ma käisin Jerusalemas ja esimesel päeval, kui ma hakkasin Yad Vashemi muuseumi minema, ma sättisin seal kodus oma Leningradi tuttavate pool Jerusalemas, panin omale lipsu ette. Ja perenaine vaatas mind kuidagi takseerivalt ja ütles, Ülo Karlovits, ärge pange lipsu ette. Te olete Jerusalema peatänaval siis ainuke, kes lipsuga käib. Neil ei ole seda kommet olnud. Nõukogude Liidu suursaadik pika aeg ei kannud seal ka kunagi lipsu. Ja muidugi ma ei pannud. Ma olin arvinud lipsuga käima. Mulle meeldis väga lipsuga käia. Sest mis siis rõhutab minu elegantsust, mitte minu näola. Pikka lips ja riietus enne kõik. Ja aga me võtsime minu suure sõba kapten Vana ja Vein Saludega viina ükskord kapteni pool kodus ja mehed jäid mind vaatama seal laua taga õhtul kell 12 umbes. Ja kapten ütles mulle ja või ütles Saluri Veinad, Tuulik, mis sa istud siin meiega lips ees? Võta lips maha. No muidugi pidu läks edasi, ma võtsin lipsu maha ja Saluri pani pea viltu ja ütles, kuule, Tuulik, sina oled ilma lipsuta väga lolli näoga. Pane lips kaela tagasi. Ja loomulikult ma tahtsin pidu jätkata, ma panin lipsu kaela ja me istusime niimoodi hommikuni muidugi minul lips kaelas. Nii et ma arvan, et siin raamatus on lugu, kuidas ma pääsesin oma elu kõige raskemale komandeeringule Kambodžasse peale Kambodža massimõrmu. Ma istusin Moskvas Kremli saalis Kirjanike Liidu kongressil tundmatu mehe kõrval, kes vaatas minu ilusaid päikseprille, minu väga ilusat Helsingist just ostetud lippu. Ta vaatas mind tükalt ja küsis, kas teie ei olegi Vene Föderatsiooni kirjanik? Ma ütlesin talle, veel ei ole. Ta küsis järgnevalt, aga ma olin abinud oma vennaga, kes tegi minu kalati nalja. See mees küsis minuga rahulikult, kuulge, kas te tahate minuga sõita Kambodžasse? Ma vaatasin imelikult. Ta ütleb, ma pean homme hommikul esitama Nõukogude Liidu, Kirjanike Liidu väliskomisjonile 3 mehe nimed, kellega me sõidaksime Kambodžasse. Ma küsisin, mis ma pean tegema selleks. Ta ütles, vaadake, siin on minu map, siin on üks väga puhas valge paperileht, palun kirjutage sinna, kõik minu edasised loomingulised plaanid on seotud ainult võimalusega sõita Kambodžasse. Ma kirjutasin seda puhast valet muidugi. Ja ma suhtusin sellesse väga ükskõikselt. See oli detsembrikuu Moskva Kremli saalis. Septembrikuus järgmisel aastal me olime Jüriga kodus kartulit võtnud. Ema tuli põllu ja ütles, et vene keeles räägitakse, keegi tahab üluga rääkida, et Moskvas räägitakse. Ja ma helistati Moskvas, kuulge, seltsimest tuli. Täitke palun oma ankeet ära, te peate nädala pärast välja sõitma. Ei, kahe kuu pärast vabandust, mille käiksin. Ma niimoodi on väga, väga oluline ja noh, siin on üks pisikene detail veel professor Harald Peebule, kes oli minu õppejõud. Temale jäi silma see, et ma alati käisin lipsuga. Ja ma viisin Peebule alati mõned head välismaalt toodud postmarkid, sest ta oli filatelist. Ja siis ma läksin tema poole kodus Tartus ja Harald Peep, minu ülikooli professor, saatis mulle värava vahele vastu oma väga sõbraliku koera, kolli, mis on alati väga sõbralik. Koer tuli mulle vastu ja tema kaelas oli lips. Nii et ma ei saanud midagi selle, ma ütlesin Peepule, et ma sain su vihjest aru. Ma ei tehti su vihjest. Niimoodi on olnud lipsud minu elus. Minu vend ütles ühel küsimusele intervjuus, mida ma hiljem lukesin. Jüri, kes küsiti, mis mees teie vend on? Ja Jüri oli vastanud sellele, et väga malbe ja sõbralik ja tasakaalukas ja vaikne ja kasvatatud inimene, kes teine kord ometigi on võimeline ka mingiteks hulljulgeteks sammudeks. Milles ilmselti oli siiski mingisugune ära tabamine, sest ma tahtsin 70. aastatel väga tungivalt minna Vietnami sõtta. Sest ma olin kirjutanud sõrulaste loo, kuidas me jäime sõja jalgu ja ma mõtlesin, et mul oleks kindlasti tore korrespondendina või mitte osalisena minna vaatama, mis Vietnamis juhtub. Ma ajasin oma paperit korda oma meeles. Ma läksin Moskvasse, sellesse riiklikusse instantsi, kelles sõltus minusugune pääs Vietnami sõtta. Ja ma seisin selle instantsi kaadriosakonna ülema ees. Ta pani minu paperit oma ette lauale. Sel hetkel tuli üks tema teine kolleeg tuppa. Me rääkisime temaga vene keeles muidugi ja ta läks siis üle ingliskeele peale, et mitte teavitada, mida mina seal tegin või niimoodi. Ja ta ütles mulle niimoodi, siis selle peale Ülo Karlvõis. Me ei saa teid lubada Vietnami sõtta, sest teie lapsed on veel liiga väikesed. Kui palju kordi ma ilisemas elus olen tänanud selle mehe mõistlikust, ma oleksin oma hullupeaga ilmselti läinud sinna. Ja ma olen öelnud, et siin oma pännu meestest ma olen siin muidugi kadestanud Tiit Pruulit meeletult, aga ma olen kadestanud ka Toomas Sildamit, sest mulle pakuti kolmel korral minna nõukogude kirjanikuna Afganistani sõtta. Ja ma alati loobusin sellest, öeldes, ma ei lähe riiki, mida meie okupeerime. See minu sõnastus ei meeldinud eriti Nõukogude Liidu kirjanike liidu väliskomisjonile, aga ma kadestasin väga Toomas Sildamit, kellele õnnestus saada tanki peale, millega ta koos Nõukogude vägedega tuli Afganistanist välja. Ma jätlesin, kuule Toomas, see on ju niisugune ajalooline sündmus, mis kuradi kombel sa pääsesid niimoodi Afganistani sel ajal, kui juba eluga tagasi tullakse. Aga ma olin kodus Mustamäel, kui mulle helistas Moskvas kirjanikuliidu valmiskomisjonis kuulus Ukraina luuletaja Pavlõtško, kes oli hiljem Poola suursaadik Poolas ja Kanadas. Ja Pavlõtško ütleb mulle, et Ülo, ma panen sind siin ka kirja, läheme Afganistani. Me paneme siin kokku seda paarimehelist kampa, kes peab nõukogude soldatitele esinema seal sõja ajal. Mina ütlesin siis Pavlõtškole sama teksti, et ma ei lähe riiki, mida meie okupeerime. Ja ilisemalt, kui ma olen Pavlõtškoga kohtunud, seda ei ole enam meie hulga Moskvas kirjanike majas, ma küsisin tagast paaril korral. Sa oled suur ja kuulus ja tuntud Ukraina luuletaja, mis kunagi kombel sul oli südametunnistus minna venelastele esinema Afganistan. Ta natuke langetas siis silmad selle peale, me ei läinud muidugi selle pärast suurt tüli, aga see oli üks selline ja võimalus, aga ma arvan, et inimesed, kes on läbi elanud sellised, ma olen igasuguse situatsiooni suhtnud, aga ma võiksin, näete, täna on niisugust omad kõik, ma tunnen teid kõiki nägupidi, ma võin teile rääkida ainult ühe loo selle Kambodža meeletuse keske, kuna see riik oli sisuliselt, kogu kultuur oli maha tapetud, inimesed hävitatud, kõik tehnika, raadiot, televiisorid, meditsiiniteenindus, kõik raamatud põletatud, raharinglus hävitatud, inimesi tapetud meeletud. Ma sumpasin Kambodža keskpanga varemete vahel põlvini saadik raha sees. See raha ei olnud enam käibel. Ja sellises miljöös, selle sama vene mehega, kes mind Kremlis angaseeris, meie liikusime, me käisime kolmes Indohiina endises koloonias, siis Vietnam, Laos ja Kambodža. Me saime käia selles riigis ainult iga päev kahe relvastatud sõduri saatel. Taktiliselt mitte ühtegi sammu ilma selleta. Selle uue noore Kambodža kultuuriminister või kultuuriga tegelev inimene võttis mind eraldi vastu, küsis minu käest, kas ma tahaksin intervueerida üht vähestest Kambodžas ellu jäänud luuletajatest, kellel ei olnud enam ühtegi oma raamatut, mis kõik oli hävitatud. Ja sellel mehel oli tapetud naine, viis vendla ja kuus last. Ta oli üksinda elus. Kultuuriminister küsis, kas te saate mingil kombel hakkama prantsuskeelega, kuna selle regiooni keel oli prantsuskeel. Ma olen meile Tanu Pikneriga rääkisin prantsuskeelest põssi peal õige vähe kui kasulike. Ma ütlesin, et ma katsun sellega hakkama saada selle piiride. See on olnud minu üks kõige raskemaid intervjuusid, mida ma olen pikas elus pidanud tegema ajakirjanikuna. Sest kui teie kõrval istub meeste rahvas, kes on üle elanud sellise ilmajäätuse sõna otseses mõttes, ta oli kõigest ilma, tal olid ühed ainsad püksid jalad, ta ütles, ta rohkem ei ole ja lahtised sandaalid. Aga mulle meeldis see Kambodža viisakud. Me rääkisime temaga kahekesi lehtlas. Meie selja taga läbi nende õhukeste okste seisid kaks soldatit Kalašnikovid rinna peal. Vaadates, et väga seal midagi hullu juhtu. Ja mulle meeldis see, kui kultuuriminister meie kõne alguseks pöördas minu poole lausega, tundke end nagu kodus. oli muidugi kaunis maske kodus tunda, aga me rääkisime selle mehega. Nüüd, me peatusime Valges hotellis ja minu reisikaaslane, kes oli kirjutanud mitmeid raamatuid Nõukogude julgeoleku rikkalikest kokemustest. Teine mees oli sõjaväeluurega seotud, kes valdas vabalt hiina keelt. Mina olin võetud mingist tsiviilvarjuks ametlikuks isikuks, kelle taga ei olnud mingit muud kompromiteeritavad materjali. Ja mul oli kaasas, nagu alati reisipäeval oli, mul oli üks väga ilus Soome buss kaasas. Selle ma panin selle õhtul, me olime väga väsinud, ma panin hotellis laua peale selle Soome bussi. Siis võtsin ühe tabletti unerohtu, suikusin kõige sügavamalt oma unne ja mille peale tuulik ärkab Kambodža. Ma ärkan selle, ma magasin sellel diivanil, siin oli aken. Ma ärkasin selle peale, et mu rind oli ülemi kaetud klaasikildudega, sest öösel oli aken sisse lastud. Ja kui ma oleksin olnud mingi juhuse tahvel tõusnud äkki öösel üles ja seisud hakkajad, siis selle laskmisega oleks kogemata võinud midagi hoopis saatuslikku juhtuda. Ja ma vaatan, minu pussnuga on kadunud. Leningradlane, 100-kilone mees, ka kadunud. Mul tuleb alati meelde, kui arglik inimene mina olen. Ma ei julgenud minna sinna akna peale kõikile. Sest kui sul on öösel lastud niimoodi aknasse, ma tulin niimoodi natukene nurga tagant. Ja ma vaatasin niimoodi piiluvalt, mida ma uulit seal näen. Seal seisab see 100-kilone venelane aluspükste väel ja minu pussnuga käes. Tema ees seisavad kolm noruspeadega Kambodža uue režiimi soldatid, vene kalasnikovid käes, ja see vene mees sõimab meid valju äälega. Mis kuradid teie teete siin poisikesel, nagu ta mulle rääkis, uulitsad, miks te meid ei kaitse? Mis asja te teete siin? Nii et sellised väikesed vahepalad on seotud selle. Ja siis juhtus veel selline lugu, ma lõpetan kohe selle pikaks läinud jutu. Järgmisel hommikul selgub selle sama mehega, kes läks välja vaidlema soldatitega. Tema päevik oli kadunud. Ma pidasin ka kogu aeg päevikud. Mõlemad venelased pidasid ka loomulikult päevikud. Aga loomulikult selles Kambodžas jälgis meid kogu aeg Vietnami sõjaväeluure. Vietnamlasi huvitas, mida teevad venelased Kambodžas. Ja päevik oli kadunud. See oli Nõukogude inimesele kuuluv ametlik dokument. Kambodžasse sõites ütles Kirjanike Liidu väliskomisjoni esimees minule, Tuulik, teie olete delegatsiooni juht. See Moskva kirjanike Leningradi oma kuuluvad teie komando alla. Siin on raha, Ameerika dollarid, millega me kuu ajaga toimetunud. Aga see vene kirjanik moskvalane oli juudi rahvuses. Mina ütlesin Kirjanike Liidu väliskomisjoni esimehel, kuulge, kui te tahate mind panna delegatsiooni juhiks, palun usaldage raha juudi kätte. Nemad oskavad raha ka ikkagi paremini ringi käia. Ma tegin ainu õige otsuse. Sest see juut läks selle puhta venelasega nii tülli oma vahel. Juut tahtis seda raha natuke rohkem maha juua. Aga juut ostis hoidis, pidas meid pikalt üleval, söötis meid ja punastest pilletit ja see läks kõik hiilgavad. Nad olid veisi lõpuks täielikud vaenlased, nii et Vietnami jõudes Nõukogude saatkonnas see Leningradi mees sõimas seal saatiku kuultes seda juudi papis öeldes, et Židovska ja Morda, juudi lõust ja sõnaga. Nii et selline on nende suhe. Nii, mulle ei jäänud muud üle. Mina vastutasin. Ma läksin Kambodžas Nõukogude Liidu saatkonda ja läksin saatkonna sisekaitse ülema juurde. Ütlen, on juhtunud selline lugu. See eraviides mees ilmselt ei pidanuks mulle ütlema, mis on tema auaste, aga ta ütles rahulikult, ma olen polkovnik. Teate, on ainult üks võimalus, ei ole mingit kahtlust, et Vietnami luure võttis ära teie paperit. Palun, kui te saate natukene keelega hakkama, minge homme Vietnami saatkonda siin Phnom Penhis. Paluge, et te tahate saada esimese sekretäri või kellegi juurde vastuvõtule. Ärge rääkige seal, et päevid on kadunud. Minge sinna ja öelge, et teate. Väga tore on ikkagi see, et teie väed vabastasid selle Kambodža lõpuks selles Pol Poti kuritöödes. See teie invasioon on siin ikkagi, see on invasioon kahtlemata, aga see on tulnud asjale kasuks. Ma läksingi. 40 kraad oli kuuma sel päeval. Silmad hakkas palutama. See Vietnami saatkonna esimene sekretär võttis mind väga lahkalt vastu. Ma alustasin juttu siis oma väga nõrgas prantsuskeeles. Saatkonna esimene sekretär ütles mulle siis rahulikult niimoodi paari lause ja veel. Ma olen õppinud Moskvas, me võime vene keelt ka rääkida. Ja rääkisime siis. Aga päevikult muidugi ei tulnud välja, päevikult me ei saanud tagasi. Aga me olime teinud ühe sammu ja kui me juba Vietnami jõudsime, siis võeti meid seal kõige sõbralikumalt vastu. Meil oli ihan oi lennuväljale tulnud isegi vastu must limusiin, mida me polnud tellinud. See oli siis saatkonna poolt ette nähtud. Neid vene kirjanike sõidutada. Ja need rahvusvahelised diplomaatilised mängud on natukene keerulised.
Juttu jätkus ülul kauemaks. Järge ootab Lembi Tuustult Tuulekoja saal 17. aprill, kus külalised said kuulda ka kordionituu Rei Norn ja Lembi Tuustult ja laulusolist Meelis Uustult etteasteid. Oh, Nagu kuulsime, laulis publik kaasa. Sõnajärg kapteni vormis kõnepoldi taha astunud kirjanik Lembit Oustundile.
Kui raske oli üldse saada sinna piiri taha tööle. Teiselt pool seda raudset kardinat. Ja see oligi kõigi nende, ütleme, minu vanuste noormeeste tol ajal ja meie kõigi rannapoiste mõte oli, et kuidas pääseks sellele avamerele. Kuidas näeks, kuidas normaalsed inimesed seal teise pool kardinaid elavad. Sellepärast on sellele raamatusarjal pandudki nimi Avameri, et pääseksid kardinatagat avamerele vaatama. Ja kui sa mäletad esimeses, on nüüd mulle omani osas, veel teises osas, kus see Volmer räägib Anule lapsena, et tema tahab minna avamerele sõitma. Et sealt on see pärit. Käesolevat sarja esitledes ei saa mööda minna kirjastus Varraku saavutustest. Näed, lehvitab siin vaikselt, on ju. Ja selle puhul, miks ma selle esil tuun? Ma tuun selle sellepärast esile, et vaata, on ammu täheldatud, et kui sul on elus väga viletseid ja väga raskeid olukordi, siis mingi huviala aitab sind sellest pahnaseest välja sulle. Ja Varrak on süüdi. Ja ära vaidle.
Varrak on sügavalt teraapiline organisatsioon.
On juba 26 aastat minu jaoks. Minu 17 raamatust 15 nad on välja andnud. Ja nendel kannatus ei ole katkenud veel. Miks ma seda räägin? Räägin seda sellepärast, et ma leidsin väga huvitava artikli, mida ma teile kergelt loen, katsuge ära kannatada. Pealkirjan selle asjal veel Titanikust. Titanikust on kirjutatud palju lugusi, vändatud filme, kuid seda lugu pole keegi arvatavasti varem kuulnud. Mina ka ei olnud. Inglise pagaril Charles John Joachim oli südamlähen obi. Talle meeldis tina panna. Tema töökohaks sai tolle aja üks uhkemaid, mugavamaid, kiiremaid reisilaevu Titanik, mille oli tolle aja kohta kõige moodsamaid köökelaevad. Laeval oli Joachimi ametikohaks pea pagar, mis tähendas, et ärral oli omaette kajut, kuhu mahtus ka tema isiklis samakonni aparaat lahedasti ära. Nagu aru võib saada, siis pagari bossidel ei olnud pärmiga mingit probleemi. Sellel kurjal ja saatuslikul ööl, kui Titanic jäämäge rammis ja uppus, tegeles ülempagar oma kajutis nagu tavaliselt oma armastatud tegevusega. Degusteeris just uut laari värskelt valminud samakat. Kuudes paremas pardas tugevat kriipivad teli, haaras mees kaasa pudeli värsket toodangut ja väljus tekile. Üsna kohe andes kapten Smith korralduse valmistada vieskamiseks päästepaadid. Näidates üles initsiatiivi, korjas John kambüüsist kokku oma pagared, andes neile käsu, tassida päästepaatides kogu laeva leivavaru, naastes ise tagasi oma kajutuse, et täiendada samaka varusid. Pärast seda korraldas John naiste ja laste paigutamist päästepaati number 10, mille komandoriks oli ta määratud häire nimekirjaga. Loovutades oma koha ühel oma alluvatest pagaritest, naasis John jälle kajutisse, et jätkata oma lemmik tegevust tõsta klaasi. Kui kajutis hakkas ukse alt vett sisse nirisema, pani ta päästevesti selga, haaras kaasa joomapoolist ja väljus ülemisele tekile. Selleks ajaks oli juba kõik titaanikupaadid vees ja boardist kaugele eemaldunud. Tekil kohtas John teisest tüürimeest Lichtholderit, kelle innangul oli ülem pagar maani täis ja pääsemiseks paistnud tal küll mingit lootust olevat. Unustamata aegajalt rüübate pudelist loopis John veel mõnda aega ja mõnudega puust pääste parv üle parda, arvataks neid olevat 67. Üsna mitmed nendest parvedest said mitmete mees hulpivate inimeste elu päästjateks. Kuni viimse hetkeni askeldes lõbuses tujus ülem pagar laeva pardal, mis sukeldus merre vööri ees. Johnny oli viimane, kes ronis ahtris üle käsipu ja hoides kinni lippu vardes seisis seal seni, kuni laeva ahtrada jalgade all vette kadus. See kõik juhtus suhteliselt kiiresti, veekeerist ei tekkinud ja mees sattus merre ilma, et oleks isegi oma soengut märjaks teinud. Üle 4 tunni veetis uljas pagar jääkülmas Atlandi vees puristades, sipeldes ja aina samakat juurde rüübates. Teine tüürimis, Lichtholder, pidi imestusest päästepaadist üle parda kukkuma, kui märkas meres hulpivat ülem pagarit, kuid sellesse paati, kus juba oli üle 30 inimese polnud võimalik meest mahutada. Vaatamata sellele ulatati käsi ja aidati Johnil klammerduda paati parda külge, jäädes selliselt jalad põlvedeni jääkülmas vees abi ootama. Peagi sattutti sellisen muualle teise päästepadi lähedusse, milles oli veel ruumi ja vaatamata sellele, et mies oli juba piisavalt kaua vies ligunenud, ujusta oma jõulsele juurde ning tiriti paati. See päästepaat leiti kaubalaeva Karpaatia poolt. Peal sellist suplust oli ülem pagari ainukeseks tervise rikkiks paistetanud jalad, mis said korda mõne päevaga. Siit järeldus, olgu inimes hobi, mis sugune tahes. Kui mitte muud, siis aitab see meie elu huvitamaks ja täisverenliseks muuta. Johnny puhul aga osutus tema armastatud tegevus, samaka kietmine ja trippamine selle irpsa lööl talle hindamatu teene. Andes pagarel rahu ja kindlustunde inges, mis omakorda võimaldas mehel ratsionaalselt tegutseda, tänu millele pääses Johnny ise ja lisaks aitas veel paljudel teistel külmast mereavast pääseda. Johnny lahkus titaanikult viimasena, seega lühendades enes jaoks maksimaalselt aega jääkülmas vees viibimiseks. 4 tundi, mis mees meres veetes, ei teinud ta kordagi pead märjaks ja juuksed säilisid kuivana. Kõrge kalorsusega toitema maus ei saanud kõrge alkoholi sisalduse tõttu jäätuda, mis omakorda aitas mehel jääkülmas vees nii kaua vastu pidada. Pärast pääsemist jätkas Johnny tegelemist oma hobiga, nagu jätkas ta ka meremehe karjääri. Vaatamata sellele, et mies sattus oma elu jooksul veel 2 laevaõnnetusse, elas ta 78-aastaseks ja suri 1956. aastal Pattersoni haiglas New Jerseys. Teva haua monumentil on kirjutatud, siin puhkab titaaniku pagar, maailma parim samagonikeetja. Miks ma seda räägin? Seda sellel lihtsal põhjusel. Et möödunud aasta oli minu jaoks ka kaunis raske. Kuid jälle pöördus varraku poole tänu varrakule ja nendele jahkel kaasabile, siis isegi enne väga rasket operatsiooni ma haiglas lõpetasin selle avamere 8. osa, mis väga lahkalt enda poolt vastu võeti ja sügisel siis ka avaldati. See nüüd selleks. Et iga hobi on millegis kasulik. Ma ütlen, see 8 osa kõige rohkem nagu ma vaeva ja kahtlesin irpsesti, kui ma hakkasin üldse kirjutama oma esimest raamatut Kiiko Bonandverkutist. Sellega ma nägin tõesti vaeva ja seda ma kirjutasin praktiliselt, kuna ma sõitsin ise merepoolaastat kodus, seda vahet, siis ma kirjutasin seda praktiliselt 4 aastat. Ja sellega ütlen, et ma nägin vaeva tõesti, jälle, sest sa oled tükka aega ära, siis tuli tagasi, mõtlen, mis ma seal kokku valetas, ma pean jälle otsast pehta hakkama jälle. Ja ei näda igakord muud, kui hakkad jälle otsast pehta. Aga sellega, no kuidas sul öelda, sellega läks selles suhtes, et sa oled selle teema sees, eks ole? See on oma pere, kelle sees sa oled, kelle sees sa toimetad. Ja kui sa nüüd, muu kest on juba küsitud ja ma olen vastanud ka, et kas sul on nüüd kahju ka, et see 8 osa nüüd ära sai ja ma ütlen, iidlased saatsid sõna, et noh, kurat, ärgu enne viimal tulgu, kui 12 osa väljas on. No, aga iga asi lõpeb üks kord ära. Ja kahju on muidugi, sest sa oled nende karjunud, sa tead, tunned oma tegelise, tead neid, aga teisest küljest jälle, noh, iga asi lõpeb kord. Tegelikult on ju ilukirjandus, on ilukirjandus ja dokumentaalne on dokumentaal. Paljud on mu käest küsinud, miks siin on osa neid tegevuskohti ja nimed on ära vahetud. Vaat selle sama pärast just on. Et nii palju tuleb, inimest küsitab, aga see pole üldse nõnda, vaata see koht oli seal ja selle nimi oli see. Nii palju on inimes, nii palju on aru saamisi ja meelde tulest igal oma mälestust, kes oma moodi seda tõlgendab. Aga siin on ilukirjandus, et aga seal pole ju seda sadamatki. Sama, mis on mu käest küsitud, miks kolhoosi esimest pitk kassiga tööl käib. Ma siis, kus te kolhoosi esimest pitka näete, pole ju. See on ikkagi suuremalt jaolt on ju sinu fantaasia. Olgugi, et nüüd tagantjärg, kui sa mõtlema hakkad, asjad võisid nii olla ja asjad võisid naa olla. Ja kohtudes, ma olen kohtunud palju endise kolhoosi peainseneri Piheliga. Ta on ka vihjanud mõnele asjale selle suhtes, et kus sa seda teadsid. Ma ei tea midagi. No aga seal on ju nõnda kirjas. Ma ütlesin, no seal on palju asju kirjas, mis ega see peale tähendada. Mõni asi läheb täppelist, et sellepärast, kui sa mõtlema hakkad, tekib mingi tegevusloogika ja eks siis sealt üht-teist kuurub välja. Mis puutub, tundub, et ma ei ole ühegi teise raamatute eest nii palju kiita saanud, kui selle avamere sarja eest. Ja küllap on see siis selles suhtes läinud inimestele pihta, sest neid inimesi ju elab veel, kes toimetasid selles ajas ja selles keskkonnas, millest ma kirjutan. Ja nende jaoks jääb näiteks see Kiiko Bonandverkutis ja Ruutemanni sündroom luurivärk nende jaoks ei jää võõraks kõrvaliseks asjaks. Aga see, milles sa oled ise toimetanud ja kus sa tunned ennast paljudes nendes nüanssides, situatsioonides ja olukordades ära, mis tolla ajal oli, siis see läheb inimestel rohkem korda. Ja ma ei ole kuulnud eriti, et oleks halba sõna öeldud. Võibolla ma pole tahtnud kuulda.
Oma merereise meenutab Lembit Uustundi kursuse kaaslane Valeri Litvinov.
Ja kolmas reis, kuna mu nimi on Litvinov.
Tahasid Litvinov.
Ja siis ma sain laeva peal Maksim Litvinov. Jumaldasi. Ja reis kulges Kuubasse, Havanasse. Võtsime Leningradist, ma ei mäleta, kus oli 17 000 tonni kartulit peale. Ja uhasime siis Kuubasse. Ma mäletan selle hetke, kui me sinna reidile tulime, astusid kajutist välja, nii kui sauna astunud. Meri sile, nii kui õline kõik. Ja tohutu niiskus ja kuumus. No, olime seal reidile ja kutsuti meid sadamasse ja meeskonnal pole teha midagi. Siis see Havana, üks kõige tähtsama ajaleht kutsus terve meeskonna oma toimetusse. Külla. Propaganda Vene aeg. No, punased lipud kõike. Istub see 30 meest, ülejäänud jäid laeva. 35 oli üldse meeskond. Istuvad seal ja kuulevad seda propaganda juttu, et kui tored on ikka Nõukogude Liidu juhtkond, et näed, varustab meid siin kartuliga. Ja peetakse seal kõnesid tõlgi vahendusel, kuidas see ajaleht seal areneb ja et kuulge, et nüüd laulaks internatsionaali. Jumala tõsi, see täpselt nii oli. No, tõlgid ja need laulavad siis valju äälega ja meeskond vait. Mett üks piiks ei käi. 30 meest vaivad seda kunagi värki seal. No, mett ei saa laulu lahti. Räägitakse nii ja naa, et no, kes oskab siis laulat, tulge laulge ka. Ei. Ja siis tullakse lõpuks kandiku täis Havana Clubi. Ja, jumal tõsi, kallatakse nüüd klaasid täis 30 tükki. Iga mehel üks klaasid täis ette, paneme selle lähmak ära. Peal oli siis ananassi lõigud. Oli võt. See oli kange graam, see oli kuskil 50 graadi vest. No, hakkame uuesti proovima.
Uuesti ütleme?
Jah. Ja paar mees siis jõri siis juba kaasa.
Uus ring.
Jah. Ja kolmanda ringi ajal. Samu meie kui siin.
Mees koor.
Ja kõik ma ka laulsin.
Isegi.
Ja see lõppes sellega, et ei saa mehi välja enam.
Muud kui laulavad.
Jah. Et tavai ja show, kurad. Jah. Täitsa kutusi värk. Ja siis agent suli, et no aitab küll, kurad, lähme minema. Aga see on tõssel lugu. Saime oma kartuli maha, siis perutasime Montreali, sealt saime vilja peale. Mul oli siis kapteniks, oli kapten Kollo Ülo. Üks väga tore mees. Ja saime oma vilja sealt Montrealis peale, aga vahepeal läks seal St. Louis või mis jõgi seal on. Ja. Radar läks katki.
Ja.
Ankur sisse, seal on ju nii kui Lavantsis trami liiklus. Öösel ka veel. Mehed vahivad, keegi otsa sulle ei sõida jöö peal. Ja me olime 3 tundi jamasime selle raadioma ülemaga selle radari kallal. Öelde nii, et kui nüüd tunni jää pärast kord ei saa, kõik, ja tõllide saate trahvi. Ja õnneks saime korda ja saime siis Montreal.
No näete, mille poolest siis see elust enesest on ja veel parem kui siin sees, eks ole?
Ja hakkasime koju tulema. Kollo üle ütleb, et lähme otse Gröönima alt tagasi. Ja. Saab kiiremini.
Aha.
No on ju. Sealt polaarioone ümber saab tükki lühem maan. Marsruut on ju nii. Ja vana sidus omat, no see käib, muidu see kapteni tool käib seal sillas kinni, põranda küljes kinni. Vana istus kõik see. 2 nädalat tulime ära. Hirmus kitakas. Ma jätse suitsetus maa siis.
Jumala emakusega.
Ei. Roksutus nii kõvasti. Käisid peal seinas seine seda. Sõi ei saanud. Nälgas, kui mehed kõik kõhnesed. Aga suitsat me ei maha ja siis kui me seal 22 korra peal seal Tallinnasse tähistasime seda asja, lõpuks ei tundunud oma naist ka. Tähistasime.
Vaat, mis see...
Tõesse on lugu.
No näed.
ma sain täna ja me kõik saime täna rohket hinge toitu. See oli kõik nii ilus ja juba Albert oli kuulus meremees ja rahvateatri näitleja. Ja vaata, kui need kaugused kutsuvad ja etendused olid täna 30 aastat tagasi, siis mandri publik võttes niivõrd sojalta vastu, et nad ainult plaksutasid ja nad mängisid, neid tükkisid ja laulsid neid laulu mitu korda. Ja täna ta poeg on läinud isa jälgedes, igaühel on oma hobi ja suure töö on ära teinud ja see on võrratu, see on võrratu. Sära kui meie kohal alati sinine rahu taevas, kõik head, olge õnnistatud.
Aitäh. Proua Marita, kuidas Rembis sul on nüüd kingitakse lilli ja tehakse pilte ja tänane päev läheb jälle ajalukku ja kuigi sa ütlesid, et sellel sarjal on nüüd lõpp, 8 raamatut on kirjutatud ja sa oled selle eest saanud elutöö preemia.
Ja nii on.
Mida sa ütled kokkuvõttes, kui palju nüüd halli karvu sulle selle töö juurest pähe tuli?
Ei ole halli karvu, mida pähe tulnud, aga ma tahtsin ütelda seda, et ma tahaks veel kirjutada, kas nüüd elutöö päris sellega tehtud on.
No Helgi, sul neid jutte siin jagub pärast kohtumist eel ja sa tulid siia lausa kingitustega.
Aga loomulikult, kui ma juba pärit olen Turgu kuningriigist, ma pidin ju seda ilusat lippu ja kaarte ka jagama. Kui ma olen igale poole andnud teada, et suured õnned Sõrvema väravast.
Ja seda me teame. Ja need raamatud praegu siin ekraanil meie ees. Kas sa oled kõik läbi lugenud või?
Ei, mulle ei ole kahte viimast üldse olemaski veel. Ja silmadega oli probleem, jäid pooleli. Kurb, aga kõik saab loetud.
Ja hindad kõrgelt lemmitu loomikud?
Absoluutselt.
Nii, mis ta on raamatusse raiunud, kui ka need lood ja laulud, mida ta on teinud.
No neid annab ju peast laulda ka.
Ja täna lähed hea tujuliselt siis sinna Sõrve väravasse tagasi.
Täpselt.
Mandrimehen on siia Saaremaale tulnud Andres Tinno ja nüüd oled siis siin raamat esitlusel Lembit Uustolud on saanud siin kõrge tunnustuse ja see on siis nagu öeldakse sinu lossis siin, kui nii saab nimetada. No mida sa ütled Lembitu kohta, kas need raamatud, mis on praegu siin ekraanil, oled sa mõnda ka lugenud, on kõik läbi loetud?
Ei, mul paar raamatud on lausa täitsa olemas Lembitu enda poolt, aga mandrimehena olen ma siin juba pea 20 aastat, nii et ka see saarlase katseaeg on äkki juba läbi.
No, enne veel, kui sa Saaremaale tulid, kas see Uustuldi nimi, tema isa nimi, Albert ja Lembitu nimi olid tuttavad?
Ja Alberti nimi oli raudselt tuttav, Lembituga ma sain ikka Saaremaal tuttavaks.
Ja mida sa nüüd nende loomiku kohta ütled, ma mõtlen ka Alberti loomikud, sest on ju tulemas tema 100. Sünniaastapäev ja selleks tehakse praegu ettevalmistusi.
Kui ma nagu võtan kogu selle suguvõsa kokku, et noh, legendaarne Albert, nüüd on legendaarne Lembit ja noorte seas on ka juba legendaarne Priit. Ja kõik nad on Uustuldid.
Ja sul jagub ka aega ja mahti, kui on mingisugune selline sündmus, mis siis kokku toob inimesi, kes Uustundide loominga taustavad, oled sina ka kohal.
Ma pean kahetsusega nentima, et see on esimest korda olen kohal, kui alati ma olen ära olnud. Aga kuna see kord nagu ei olnud põhjust ära olla, siis ma olin siin.
Et nagu ma ütlesin, tulemus on neid sündmusi küll ja küll, nii et ära siis ära mine ja püüa siis Saaremaal viibida.
Jah, teeme. Aitäh.
Nii nagu Ülo Tuulik ja Lembit Uustund lubasid, on neil mõtteid ühteist veel lugejat ette tuua. Jääme ootama. Järgmine saade külavahelood on kavas nädala pärast. Kuulmiseni. Külavahelood.